Γιατρέ μου, αρχικά να σας ρωτήσω, εκπλήσεστε από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής?
Ναι, είμαι έκπληκτος, γιατί αυτή η μελέτη που έγινε το 2014 για όλο σχεδόν τον πληθυσμό της Αυστραλίας, αποδείχθηκε ότι μισός πληθυσμός της Αυστραλίας είχε πάρει αντιβίωση το 2014 και οι περισσότερες φορές αποδείχθηκε ότι δεν χρειαζόταν να πάρουν αντιβίωση. Το ήξερα ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν περίπου 50%.
Τώρα, με τον ερχομό του χειμώνα, γιατρέ, όλο και αντιμετωπίζουμε κάποιο κρυολόγημα. Να πάρουμε αντιβίωση λοιπόν όταν είμαστε κρυωμένοι ή δεν χρειάζεται?
Αυτή η απάντηση. Πρώτον, ο ασθενής δεν πρέπει να κάνει τη διάγνωση μοναχός του αν χρειάζεται να πάρει αντιβίωση ή όχι. Αυτό είναι θέμα του γιατρού. Τις περισσότερες φορές που άμα κάποιος έχει κρυολόγημα δεν χρειάζονται αντιβίωσης. Αλλά η κάθε περίπτωση βέβαια είναι διαφορετική. Που ένα απλό κρυολόγημα μπορεί να προχωρήσει και ο ασθενής να χειροτερεύει και να μην αισθάνεται καλά και να προχωρήσει παραδείγματος χάρη σε πνευμονία. Γι' αυτό όταν κάποιος έχει απλό κρυολόγημα αλλά χειροτερεύει, πρέπει να δει τον γιατρό του, να αποφασίσει ο γιατρός τι θεραπεία πρέπει να κάνει.
Γενικά, γιατρέ μου, πότε είναι απαραίτητα τα αντιβιωτικά?
Γενικά είναι ότι άμα η κατάσταση του ασθενή δείχνει ότι έχει κάποια αμόλυση και περισσότερο από βακτήρια και η κατάστασή του είναι σοβαρή, παραδείγματος χάρη να έχει πολύ πυρετό, αν η πίεση του έχει πέσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει ή αν δείχνει ότι έχει ίχνη πνευμονίας, πρέπει να πάρουμε αντιβιωτικά. Αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο γιατρός βλέπει αν ο ασθενής χρειάζεται αντιβίωση ή όχι. Μερικές φορές ο γιατρός θα δώσει αντιβιωτικά και για απλό κρυολόγημα που λέμε, αλλά ο γιατρός νομίζω δεν είναι απλό κρυολόγημα, είναι κάτι το περισσότερο.
Υπάρχουν ορισμένες ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάρη ηλικιωμένοι κλπ, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν αντιβιωτικά σε αντίθεση με νεότερους, οι οποίοι μπορεί να πάσχουν από το ίδιο πράγμα, αλλά δεν χρειάζονται το αντιβιωτικό.
Ναι, βεβαίως. Πρώτον, ανθρώποι που έχουν σοβαρές χρονιές παθήσεις, όπως το άσμα, ή βροχικά, ή αν έχουν παθήσεις καρδιάς, ή αν έχουν διαβήτη, και άλλες χρονιές αρρώστιες όπως ανεπάρκεια των νεφρών, τότε βέβαια αυτοί οι άνθρωποι αρρωσταίνουν πιο εύκολα από τον κανονικό άνθρωπο και χρειάζονται βοήθεια και πιο γρήγορα. Και οι ηλικιωμένοι πάνω από 65 χρονών αρρωσταίνουν πιο εύκολα το χειμώνα και από κάποιον που είναι νέο.
Εάν παίρνουμε αντιβιωτικά, γιατρέ, και αισθανόμαστε καλύτερα, θα πρέπει να τα σταματήσουμε ή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δόση που μας έχει δώσει ο γιατρός?
Το σωστό είναι ότι και να αισθάνεσαι καλύτερα, πρέπει να τελειώσεις τη θεραπεία. Δεν πρέπει να πάρεις τα φάρμακα ώσπου να τελειώσει η δόση. Γιατί αν σταματήσεις τη θεραπεία μόλις αισθάνεσαι καλύτερα, μετά από 2-3 μέρες πάλι θα αρχίσουν να χειροτερεύεις, γιατί τα μικρόβια αρχινάνε και πληθαίνουν πάλι.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την κατάχρηση των αντιβιωτικών, τόσο ας πούμε για το ίδιο το άτομο, όσο και γενικότερα?
Πρώτον, όταν κάποιος παίρνει την ίδια αντιβίωση συνέχεια, δημιουργεί μια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει αλλεργία σε αυτό το φάρμακο, δηλαδή να του προκαλέσει αλλεργικά φαινόμενα. Αναφυλαξία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην παίρνουμε συνέχεια φάρμακα αντιβιωτικά μόλις αισθάνεται ότι έχουμε κρύωμα ή νομίζω ότι θα μας κάνουμε καλό. Αυτό δεν είναι καλό στο μακρόχρονο διάστημα.
Αυτό επηρεάζει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, γιατρέ?
Βεβαίως. Όταν παίρνουμε αντιβιωτικά για πολύ καιρό και πιο συχνά, χαλάμε την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ τα διαφορετικά μικρόβια στο σώμα μας. Άμα δώσουμε ένα είδος αντιβίωση και σκοτώσουμε ένα είδος βακτήρια, δυστυχώς τα άλλα, τα υπόλοιπα, πληθαίνουν. Και έτσι χαλάει το balance, την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ αυτά τα αυτά και δημιουργούνται ασθένειες στον άνθρωπο από την excessive, δηλαδή το υπέρ. Το άλλο είναι ότι όπως χαλάμε αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ τα μικρόβια στο σώμα μας, δημιουργούμε και άλλες παθήσεις. Παραδείγματος χάρη, χαλάμε κάτι ειδών βιταμίνες που τα αντιβιωτικά καταστρέφουν. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν κάποιος παίρνει αντιβίωση, παραδείγματος χάρη για πνευμονία, πρέπει να παίρνει και κάτι βιταμίνες για να
επέλθει η ισορροπία
των βιταμίνων.
Μάλιστα.
Το άλλο που μπορεί να συμβεί όταν κάποιος παίρνει αντιβιωτικά συχνά είναι μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες, παραδείγματος χάρη να κάνει εμετό, μεγάλη αλλεργία που να πρισεί το σώμα και να πάθει την αφυλαξία, μπορεί να φράξει ο λάριγγας, δηλαδή σοβαρές απαντήσεις.
Και επίσης η κατάχρηση οδηγεί και στη δημιουργία αυτών των λεγόμενων super bugs, γιατρέ μου.
Τα super bugs περισσότερο βρίσκονται στα νοσοκομεία. Υπάρχει και έξω από τα νοσοκομεία, αλλά περισσότερο είναι στα νοσοκομεία μέσα, γιατί υπάρχουν ασθενείς που έχουν σοβαρές ασθένειες. Είναι εύκολα τα μικρόβια να μπουν από το δέρμα μέσα στο σώμα και να δημιουργήσουν θανατοφόρες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Αλλά το άλλο είναι ότι επειδή συνέχεια δημιουργούνται αυτά τα μικρόβια, δημιουργούνται μια αντίσταση, έχουν μια resistance.
Ναι, έχουν αντίσταση.
Στα αντιβιωτικά. Και έχουμε πρόβλημα, γιατί τώρα όσο περνά ο καιρός υπάρχουν και πιο λιγότερα αντιβιωτικά που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για θεραπεία. Και γι' αυτό οι γιατροί, όσο ψάχνουμε να βρούμε καινούρια αντιβιωτικά, δεν προλαβαίνουμε με τα καινούρια μικρόβια που δημιουργούνται, που λέγονται super bugs.
Ακόμη βασιζόμαστε στην ανακάλυψη του Fleming, γιατρέ.
Ναι, αυτό ήταν η αρχή, αλλά έχουμε δημιουργήσει, πάντα βγάζουμε καινούρια αντιβιωτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι τα super bugs που δημιουργούνται γίνονται πιο γρηγορότερα από ό,τι ανακαλύπτουμε καινούρια αντιβιωτικά. Και αυτά τα super bugs σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους, γιατί τα αντιβιωτικά δεν κάνουν τίποτα.
Οπότε, γιατρέ, συμπερασματικά θα λέγαμε προσοχή στη λήψη αντιβιωτικών.
Βέβαια.